ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما فكذبا محقت بركة بيعهما. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Bu hadis hurmatli musulmanlar ötkenge sidiq babı, şırşıldık babının aytılgan en ahırı hadis bu hadis. 29. hadis. Eke satıp aluşa, satuşu da satıvatkan adamdan satın satıp aluşu da Yekova bir-biriden ayrılmastan burun savdana buzuğa özlerinin kalavlarında bulan dedi. Eğer de satılışı da alışı da rast aysa ve bayyana bayandan berse satıvatkan nersesin bu rika lehuna bu adamın yegâne de bereke verdi. Savdasına da, alğan satkanına da. Eğer de ötürük aysa, vakatama jasırıp koysaymın, onların savdasının berekesi öşürdü, dedi. Bu hadisine ötken, darısı biz hadisinin özünü ötkemiz, hadiske kısa kılıp men şart kılıp gittim. Yani şartlarını okup gittim. Bilhiyar degen sözge şart. Küllü minhüme yıhtaru ma yuridu ma lem yeteferraqa ma dama fi mekani addi lem yeteferraqa fe innehüme bilhiyar. Satıp alışı, satışı da Yeki ömür birden ayrılmazdan aldın, savdana kalasa, buzulga da kalasa, öz oranını yani buzmazdan, sor savdan minde ketuğun özlerini kalan özünde dedi. Eğer de onlar satıp alıp turgan oranında bolsa. Misal uhunun misala, رَجُلُنْ بَعَ عَلَى آخِرِ سَيَّارَةٍ بِعَشَرْدَ أَلَافٍ مَا دَامَ فِي مَكَانِ عَقْدِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَ فَهُمَ مِنْ خِيَارِ وَإِنْ شَاءَ الْبَاعُ فَفَسْخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَسَخَ الْبَيْعَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مثال قلب كيرتر جنبر مثالا بر آدم özünün maşinasına 10 10 آلاف 10 من tengege sattı. Bu satkan adam satıp turgan ornida bolsa, eli satıp aluşa men ekova satılıp turgan orundan bir-birden ayrılıp ketpesten, inşa al-ba'i fasahal bay'a kalasa maşina satuşa adam satıp turgan maşinasına indi men satpayım deyip saldan buzuğa kısıladı. Kalasa müşteri satıp aluşa adam da unamay kalıp durup, men endi almayım deyip ketip kalsa da aksı var dedi. Mâlem yeteferraka, eger bir-birimen satıp alıp turgan jerden ayrılıp ketpese. Bu Allah'ın nimeti dedi. Subhanehu ve Teala'nın dedi. Tabi da pendelerine bergen kençilige. Yani insan, eger de ötkene adam balasa, idâkenet sil'atu inda gayrihi, sârat gâliyetun fi nefsihi, san fi nefsihi yuhibbu an yahsula alayhima bi kulli wasilatin. Ötkene Satuşu etkine adam balası bir insan. Biz birinin kolundan nemesi, birinin minim jürgen maşinasını körüp kalsa közüne bir jaks körmeydi. Öte bir süyküldü körünüü mümkün birinin zatı başka adamının közüne. Sol vaqtta bu bana körüp turgan jaks körüp turgan zatını aluğa hareket kıladı. Alğandan kiyin endi men bana zatını siz kelisip turgan vaqtımda kolumu kırgızgen zat, hele zatın iyesi beni aldığında ketpestin, bu zat indi bana unamay kalıyor mümkün. Basında kegen mahabat, jaks körü, zatını jaks kızı kalıp ketip kalıyor mümkün benim cüreğimde. Ana sol vaxtta Resul bana bu Peygamber Resulü'nün hadise, ne? Unam turgan mal dünyanı, zatı, alğandan kiyin hele, Ego satıp alınışı bir satıp alınan yerden alıp etmesin, özü kalan savdası isteyen mümkün. Kalarsa huzur mümkün, kalamasa son savdama kalıp getirir mümkün. Tağdım ötken ders ayıttan, mâlem yeteferraka degen sözünün manası bir-birden ayrılıp etmese degen, bu kanca saatte sözünse var. Mesela saat 11'de, maşına balarga çıkıp, bir adam maşını aldı, maşını alıp durup, bana adamın birge buldu o şehirde. 5 saat buldu, 10 saat buldu, birge buldu. Ana sol vaxtta, şimdi satıp alın şu adam, bana satıp alın maşınasını alınız kemestin, almayayım mı deyip kayıp istedi. Satıp alın adam, maşınamı satmayayım mı deyip kayıp olsa da, özlerinin akısı var ekledi. Ötkene hadiske gelsek, yani velu ba'a aleyhi sil'a fi awwalin nahar ve baqiya mustahibin ila zuhri fa huma bil khiyar. Demek ki eğer de bir adam özünün zatına tanda yani awwalin nahar gün çıkkanda satkan bolsa keyin bu adam men satuş adam men satıp aluş adam peşin namazga deyin birge suhbatlı jürgen bolsa endi bu iki adam özünün kalawızı deydi. Kalasa savdan zuhur. Peygamber Efendimiz'in sözüne bağlamıştı. Mâlem yeteferraka eğer iki oğuk bir-birden ayrılıp gitmese degen hadiske. Abdullah ibn Umar'ın hadiste degen "Ev yuhayru ahaduhumel ahar" degen söz koskan eken. Birincisi ikinci adamda kalav veriyor mümkün. Mesela ayetul mümkün birincisi ikincisine. El hiyaru leke. وحده فحينئذ يكون الخيار له وحده الثاني لا خيار له أن يكون جميعا لا خيار بيننا مثلا يك adam sattı aldı satıp alınışı adam satkan adam kaysa kalavın özünde aynasan da aynamasan da özün bilesin deyip kalav verip koygan bolsa nemese satuvşu alınışı kaytkan bolsa kalavın özünde, aynasan da aynamasan da saudadan özün bilgenin isteysin dese sol vaxtta tek kına bırak adamda kalav verdi. Ekinci adamda kalav verdi. Eğer de satıp alıp durgan vaxtta iki satıp alıp gelirse, aramızda hiç kanday kalav olma gerek. Satıldı alındı bol deyendi. Kaytıp aldım kaytıp verdim söz bulmasın dese, endi bu jardan hiç kanday iki günü kalav verdi. Bu yani kelisimde baylansız olan narsaydı. İkinci hadisi hocamızda. Es-suvaru erba' değil. Sauda aldı bedirde tört dara kodunus var dedi. Birincisi. İmme yuthabbitul khiyara lehuma ve zâlike indel bey'i vel mutlak bey'ül mutlak ellezî neyse fîhî şartun yekûnul khiyaru lehuma bâ'i vel müşteri ve kullu minuhuma lehul hakku en yefsuha ak. Birinci türü. Bu kalav İki adamın kolda, bak birinci hadiske sayın. Satıp, yani mutlak olan savda, pazardaki savda zatına adam sattı, ikincisi aldı. Satıp alışı iki adamın ortasında kalav var, birinci hadiske sayın. Ötgene, bunlar ortasında hiç de aytılan yok. Kalav sağan kaldı, kalav mağan kaldı deyip aytılan da yok. Enemesi ortamda seçken de kalav yoktur da kelisin kegen yok. Sonra da sattı, ana aldı. Ana bu satıp alınışı iki adamda kalav özünde. Gene yukarıdan hadiste say oldu. Егер бір-бірден айырылып кетпесе. Ана сол уақытта екі ада екі сатып алу үшін қалағаны, қалағанды айырылып кетсе де болады, айырылып кетпестен бұрын. Екінші көрініс. Имма айятин йетабайа ала алла якун аль-хияру ва ливахид минхума. Немесе базарда тұрған адам, машина сатып тұрған адам сатып алушыға екеу келісе көрі. Машина саған сатамын, сен менден алдың деп тұрып, енді сатып алғаннан кейін ешқандай екеуіміз айнамаймыз болды. Екеуімізде ешқандай қалау жоқ деп осы шартты қойған болса, фахина изин йалзимул байъ ли муджаддид аль-ақд ва ла хиала хадди. Ана ол уақытта сатқан сатты, алған алды. Айырылып кетпесе де қайтып алуға құқы жоқ, өйткені жоғарыда шарт қойылғандай. Әл-муслимуна аля шурутихим деген хадис, мұсылмандар өзінің шарттарына үстінде тұрады деген хадис. Мұсылман адам айтқан сөздің үстінде тұрады деген хадиске сай, егер де мұсылман адам харамға, бұзықтыққа келіспесе, шартта тұрып мұсылман бойындағы парызы. Енді бұл шартта сыйын келісіп, саған да қалау жоқ, маған да қалау жоқ деп әлі сатқаннан кейін 10 сағат, 15 сағат бірге болсын, енді саудадан енді не қылу жоқ, айнып кету жоқ. Егер де сауда бабына қарайтын болса, сатылған затта кемшілік болмаса, кемшілігіне айтпастан сатып, сол уақытта кемшілігі шыққанша енді айнып кету жоқ, өйткені баға сауданы бұзғандығы үшін. Сауданы бұзу не болды? Өтірік айтқан дұрыс болды. Үшінші көрінісі, имма ай йетабайа аннал хияр аль-баи вахда дуна аль-муштари ва ха якун хияр аль-баи ва аль-муштари ла хияра лаху дейді. Үшінші көрініс, сатып алушы екі адам, сатушы адам қалауын өзіне алса, қалау менде, сатқаннан кейін айырылып кетпесін қайтып алып қою мүмкін деп тұрса, ана сатып алушы мақұл деп оған келесе, ана бұл уақытта сатушының қалауы қалады. Қалауында сатып алушыда қалау жоқ. Төртіншісі, имма йетабайа ала ихтаанна алхияр лилмуштари фалбаи ла хияра лаху. Төртінші көр, бұның терісі, сатып алушы адам да қалау оған берілсе. Саған қалау берілді, сатып алғаннан кейін көр мазатты. Қаласан, саудан бұзу мүмкін, қаласан, алып қалу мүмкін деген уақытта, енді қалау сатып алушыға берілді, енді сатушыдан қалау алынды. وذلك أن الخيار حق للبائع والمشتري فإذا رضي بإسقاطه أو رضي أحدهما دون الآخر فالحق لهم ولا يعدوهما دبيت قناة. Өткені дейді, сауда істеватқан алды берді, алушы мен сатушы ортасында қалау болуы, бұл сатушы мен алушының ақы дейді. Тағы қайталамын. Саудада сатып алушы адамның бір ақысы қалау өздерінде болуы. Егер де дейді, екі сатып алушы, екі жақтан риза болса, бұл елді қалауын алып тастайық енді бұл саудадан деп тұрып риза болса, немесе бұл қалау сенде қалсын, менде қалсын деп бір жақ өткізсе, бұлардың өздерінің ақысы бар істеп. Хадис бойынша аль-муслимуна аля шурутихим илля шарата хараман халалан ау ахалла хараман деп айтқан. Харрама халалан ау ахалла хараман деп айтқан хадисі. Мусулман адам дейді. Қайтарам, аль-муслим мусулман адамда есте шықпасын, бізде осыдан өп кемшілігіміз көп. Айтамыз, одан кейін айтқанымызды қашып кетеміз. Мусулман адам айтқан шартының үсте тұруы шарт дейді. Мұсылман адамның бойындағы бір парызы қойған шартының үсті тұруы керек. Егер де мұсылман мә илля шарата харрама халалан, тек қана бір халал нәрсені, халал тұрған негізі халал болған нәрсені харам қыламыз деп шарттаспаса, немесе харам болған нәрсені адалға айналдырамыз деп шарттаспаса, бұлардың шарттары өз бойынша болады. Хадис мәлім етті фарра, хадисінің сөзі. Екі адам сатушы мен алушы бір-бірден айырылып кетпесе деген біз қалай түсінеміз деген айтқан екен. Лам юбайни тафарруқ, валакин аль-мурад ат-тафарруқ биль-бадан, яъни ма лам йатафарраҡ аҳадуман ахар, ин тафарраҡа батала аль-хияру, лазиба аль-байъу деп айтқан. Екі адам бір-бірден айырылып кетпесе дегені дейді, дене мен айырылып кету дейді. Денесімен бірге жүріп, сатып алушы бір жерде тұрып-тұрып, аяқ жағында екі үйге кетіп қалса, енді ортасында айырылық пайда болса, енді бұл сауда бітті. Сатылған сатылды, алынған алынды. Енді айырылып кету уақыты жоқ. Расулулла саллаллаһу алейһи ва саллям айтты: "Фаин садақа ва байяна бурика лахума фи байъихима". Бұл хадис, осы сөзіміз біздің бабымызда, яғни жоғарыда айтып жатқан бабына қайталайды. Бұл хадис біздің бабымыздың куәгері. Біз қайсы бап дедік біз? Сыдық бап деді. Сыдық бапқа келген куә осы сөзіміз. Егер рас айтса, баяндап берсе, екі адамның саудасы береті бар деді. Ин садақа деген сөз манасы не? فيما يصرفان السلعة به من الصفات المرغوبة في بين فيما يصرفان به سلعة من صفات المكروهة صدقة деген يكون يكسر بقمة عثمان رو تن نازل بقصة деген يجر راس أيسا دي راس أيسا دي راس أيسا ساتلوب ترغان ذاتة مشرب وسا مشنانın مثالıga Адам қызығатын жерлері, тартатын жерлеріні ашық қылып рас айтып берсін. Мені қазіргі сатушылар айтады. Мына мысалы кондиционері бар екен дейді. Ана мындай бар екен. Бар нәрсені ашық рас айтып берсін. Яғни сатылып тұрған заттағы бар нәрсені рас айтса, байяна деген сөздің мағынасы сатылып тұрған нәрсені мин сифатил макруха Жаман болған сипаттарын ашық қылып айтып берсе. Мәселен, لو باع عليه هذه السياره وقال هذه السياره جديده صنع ان كذا نظيفه فيها كذا وكذا يمدحها بما ليس فيها نقول هذا كذب فيما فيه ما قال. مثلا بر адам айтса, базарға алып шыққан машинасына. Бұл машина жаңа машина. Жағында, яғни жаңа осы жылмен шыққан машина. Бұл таза, мұны ұндай, анандай, манандай деп бәрін айтып тастады. Яғни, машинада да жоқ болған сипаттарына сипаттап бір мақтап берді машинада. Яғни, жоқ болған сипаттарына қосап қылып айтты машинада. Яғни, бұл адам айтады біз кәдәбі, өтірік айтып отырмыз. Өткені ол жоқ сипатына рас қылып айтып берген үшін. Өтірік үшін. Егер, «Ида баағу сайяра, бафиха айбун», لم يخبره بالعيب نقول هذا كذب ولم يبين егер де бағанағы сатып алған машинада бір айыбы болса бір кемшілігі болса моторда мына мексика болмаған барақ әр қанда өзіңде іштегі ішкі заттарда кемшілігі болса ара сол кемшілікті жасырып айтпай кетсе ана бұл адам баяндап берген жоқ бәлкім жасырып кетті деген оған сұрап берді бағана Қайтарамын. Ин садақа ва байяна. Егер рас айтса, тағы да кемшілігін баяндап бер деген мағынасы екен. Рас дегені машинадағы бар нәрсені өзін рас қылып айтса, енді байяна баяндап беру деген мағынасы бұл машинадағы айыптарын ашық қылып айтып берсе, бұлардан енді машинаны анық халал болса болады. Егер де жоқ сипаттарына бар қылып шығарып берсе, бар болған айыптарды жасырып тұрып айтса енді бұл өтірікші адамның ішіндегі. Вел баракату фи сидқи вел баян деп айтқан екен. Саудадағы береке рас айту мен кемшіліктерді баяндап беру деп айтқан екен. Вел фарқу байна сидқ вел баян ан сидқ фи ма якун марзубан мин сифат вел баян фи ха фи ма якун макрухан من الصفات فكتمان عين هذا ضد البيان وصف وصف سلعة ما ليس فيها تزد سلعة يندى صدق بين بيان ما أير مشغل دي. راس أيتو من بيان ضد برونن أير مشغل نيلة ديگر فلاقيت خلقين Sıdık degenimiz deydi. Satılıp durgan zattağı adamına tartatındayı sıfatları var boğa sıfatlarına rast kılmayın. Bayan degen manası satılıp durgan zatta kemşilik boğan sıfatlarını aşık kılıp ayıp durur. Kasım mısın? Ayıklı jasuru bul bayanının kersi жоқ болған мадақтар мен мадақтар беру бұл сыдықтың керісі кізіп болады. Сіз бұл болар, е? Мейкендіңіз болады. Екенші мысал, тағы да сіздерге түсінікті болған, бізде қазіргі өткені машина, мұны Шейх Рахимахолла машина тұрғы тұрайын өткені, бізде қазіргі ең көп сауда машинада сауда. Екенші сауда қой саудасы. Мисал, әхір, وَعَلَيْهِ شَاتًا يَقُولُ هَذَا الشَّاتُ لَبَنُهَا كَثِيرٌ وَفِيهَا كَذَا وَكَذَا فِي اللَّبَنِ وَهُوَ يَكْذِبُ وَهَذَا ضِدُّ الصِّدْقِ لِأَنَّهُ وَصَفَ السِّلْعَةَ بِصِفَاتٍ مَطْلُوبَةٍ مَرْغُوبَةٍ أَمَّا لَوْ بَاعَ عَلَيْهِ الشَّاتُ فَفِيهَا مَرَضٌ غَيْرُ بَيِّنٍ لكنه كتمه نقول هذا لم يبين واذا وصف بما ليس فيه من الصفات المطلوبه به فهذا قد كذب ولم يصدق فالبيان الى صفات للصفات المكروه غالبا يعني وصلنا بس دوك قرنت وصلنا بس دوك ديگر من شركه نو كوب كرген базарда естиген болды өзінің баласы болмаған сиырның баласын әкеліп тұрып біріге қосса мана бұл мына сиырның баласы деп тұрып сатылып қанша Сүті жоқ болған сиырларына бір апта саумастан сүтін әбден сиырға азап беріп біріншіден қинап. Кейін алып шығып, мана бұл сиыр осындай сиыр, сүтті сиыр деп тұрып, сиырдың, яғни сүт беретін жерін ісіріп алып шығу бұл да өтірік нәрсе. Яғни адамды тартатын болған, мысалыға сиыр алмақшы болған адамға не керек сиырдың? Әлбетте ол сүті керек. Сүтіге қызығып алады. Қой алмақшы болған адам қойын сауы мүмкін немесе етін жеу мүмкін. Бізде қой сауы өте аз, бізде сиыр. Егер сиыр сатып алған адам сондай оқыған мен естідім мен Шымкентте. Сүтіні саудырмайтын сиырлардың бір күн алдын түнде оған арақ беріп, мас қылып, алып шығып таңертең сататын жігіттерді көрдім. Ана осындай саудалар, бұлар әлбетте өтірік сауда. Bunda bereke yok, belki bu haram dolu sağlamazsınız. Yani bir adam koyunu alıp çıktı. Alıp çıktı da gayetti, bunun sütü köp dedi. Bu anandayı, manandayı de maktadı indi. Adamın kızıgatlı sıfatlarını köp ayıp maktadı. Bırak, bu sıfat onda yok edin, koyda yok edin. Bu adam ötürmüş oldu. Son seyahatı bu koyunun közü bir közü soğuyordu. Bırak, közü aşıp, aşıp bunu soğuyordu. Бұны айтқан жоқ иесіне, алушыға, иесі бұны өте жақсы деп сатып жіберді. Бірақ айып айтпан бұл адам, яғни жастығы адам өсіп еді. Ана бұл саудада әлбетте береке жоқ деп көрсетті. وهذا ما يفعله بعض الناس الآن Бұл нәрсе біздің қазіргі жағдайым, біздің базарда отырған нәрсе. Қазіргі уақытта көп адамдардың істейтін жұмыстары, ал анасаруллах афия, біз Алладан бұл жайлы афия сұраймыз. Яжалу тайиб минал мали фауқа варрадия асфан, ва хаза лам юбайн ва лам йастуқ айдан, ва лам юбайн яннаху ма бани ат-тамр ма бани ат-тамр муайян, ва лам йастуқ яннаху азхар ат-тамра би захри ат-тайиб, ва лейса кадалик. Қазіргі уақытта базарға шықсаңыз, помидор болсын, қияр болсын, алма, жүзім, сатып алған ада сатушының алдына барсаңыз, қойған жүзімі де, помидоры да өте әдемі бар. Ешбір шіріген таппайсыз, сыртта тұрған нәрсесі. Егер шірігенде жоқ, оны құрт жегенде жоқ ешқайсыз. Енді бағанағы осыдан сал деген уақытта жоғарыда қойғанды, былай сыртта қояды, астына алып бере бастады. Ana bu nasıl ötürüp dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz bu nasıl ötken bir dersimizi ayıp ettikemiz. Bir günü Peygamber Aleyhisselam pazarlığı düzeltilen vakti de bir kumun satışına alına vardı. Barıp durup Құрманың сырт жағына жақсысыны қойып қойған екен. Пайғамбарымыз саусағына тықты. Тықса, пайғамбар саусағы, яғни іштен бір су болып шықты. Керекті, не болды сатушы деді. Я Расулуллах кейін жаңбыр жауып қалды, су астына өтіп кетіп, құрман шіріп кетті деді. Кейін айтты, деп алдым деді. Сол шіріп кеткен үстіне шығарып қоймадың ба деді. Адамды көретін еді. Кім біздің алдаса бізден емес деді. Ана бұл ғаш болды құрметті мұсылмандар. Мұсылмандардың көздерін алдап тұрып, жақсыны көрсетіп қойып, артынан жамандық қосып жүреді. Ана бұл нәрсе анық ғаш алды. Сол сияқты мысалға адам айтуы мүмкін, алып шыққан мал затына айтуы мүмкін. Бір сиырын алып шықты, сиырдың көзі соқыр еді. Айтты, бірақ көзі ашық еді. Сатушы адам алушыға айтты, оңыны өтіп көр, бәрібір көр. Соңыны өтіп қар, бәрібір қара. Ешқандай айыбы жоқ, деп сатушы еді. Сатушы адам бұл затта анық айып бар екен деді. Бірақ айтқан жоқ. Сатып алғаннан кейін бағана адам күйіп қалады. Бұл нәрсе енді не? Бағанағы адамға әлбетте берекесі жоқ болды. Егер де қымбатқа сатса да керек болмайды. Немес сатуы мүмкін құрметті мұсылмандар. Мен бұл машина сатпайтын едім дейсам. Машина сатпайтын едім мен. Мен осындай жағдай сатса өтірік айтуым мүмкін да. Маған бұл машина керек еді, маған бұл сиыр керек еді, бірақ осындай болып қал деген сөздерім сатылуы мүмкін. Сұрауы мүмкін қазір, не ақылда сұрауы мүмкін. Сондай бағана өтірік айтады, маған керек еді, мен де бұны жақсы көретін едім, бірақ осындай болып қалды деп өтірік айтып сатылуы мүмкін. Ана бұл нәрсе, бұл өтірік болмас. Алла тағала бізге мұндай аяттардан өзі сақтасын, мұсылмандар. بسم الله الرحمن الرحيم باب المراقبة مراقبة بابا مراقبة деген сөздің манасы والله معلم бақылап тұру немесе күзету деген манасы күзет أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين شعراء سورس الذي قل ذات الله سبحانه وتعالى senin namazga turup jatkan vaqt jazdayını Allah körüp turadı ve taqallubuka fis salidin sajda qiluvchilarimen birge sajdadan rukuga nemese namazdan ishli imam bo'lib turib sen bir rukundan ikkinchi rukunga o'tib atganingni Allah көріп тұр деген аятын Алла баян қылады деді. Яғни бұндан мақсат Алла та Расулуллаһ намаз тұрғанда Алла көрді. Және пайғамбар алейхиссалам имам болып тұрып жамағатқа рүкуден сәждеге, сәждеден рүкуге қайтқан барына Алла та көріп тұр деп хабарын берді. Келесі аят. Ва хуа маъакум айнама кунтум. Хадис сурасы. Ол Алла сіздермен бірге сіздер қайда болсаңыздар да дейді. Ана бұл аятты адам ойламау керек ішінде. Келесі аят. Инна Аллаха ла яхфа алейхи шайун фил арди ва ла фис сама. Әлбетте Аллах Таалаға жасырын болып қалмайды. Жер аспандағы бірақ бір нәрсесі емес. Аллаға мәлім болған нәрсе бар. Келесі аят. Инна раббака ла бил мирсад. Әлбетте сенің Раббың ей Мухаммед алейхиссалам күзетіп тұрушы деген бар. Мирсад, расада, ярсуду, алға аңға шыққан адамдар мылтықны алып тұрып, оның көзіне қойып мылтықны, бағанағы кейік болсын, немесе бір аң болған хайвандарына күзетіп тұрып артын атады. Ана тойшы болғаннан келіп тигізеді. Аллах тағала мирсад, әлбетте пендесіне қатты күзетіп жүрдеген болады. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ Ana bu ayet bir korkun şayet kılmet Müslüman'da. Elbette Allah Ta'ala kıyanatçı olan gözlerini bilir. Yine Allah Ta'ala көкірек жасырған нәрсені біліп тұрады деді. Аузубиллахи шайтанадан сақтасын. Яғни қиянат болған көздер көптерімізде бар нәрсе. Біз мешке кірген уақытта тақпалар болып көрінеміз. Бауырларымызда тақпалар болып көрініп қоямыз да, кейкенізде қиянат қылып, яғни қарамайтын жерге қарап қоямыз. المراقبة لها وجهان. مراقبة كزيتو وغن كزيتو نم تردير ديگه. الوجه الأول برنش تره. أن تراقب الله عز وجل. الله تعالى سن كزيتو وجه الثاني يكنش ترى أن الله رقيب عليك البت الله تعالى سنب كزيتوشا وكان الله على كل شيء رقيبا آية الله تعالى بارلق نفسه من كزيتوشا آية كذب أما مراقبتك أن تعلم أن الله أريد السزنك ديدا رب العالمين كزيتو مزيدا وخلي أن الله تعالى البت الله تعالى تعلم كل ما تقوم به من الأقوال تقوم به أقوال الأفعال والاعتقاد البت الله تعالى سنين أي ترغن سوزدين مدى استيب ترغن قيمالدن مدى Senin etiqat, jasın koyan etiqatını da Allah bilet deyip seni osuza kuzetirin. Senin kuzetirin, meni Allah tala sözünü estip dur. Menin istegen cümüsümünü Allah körüp dur. Menin etiqatımını Allah bilet degen seni osuza kuzetirin, özü kırıp dur. Kama qala Allahu Teala, Allah tala Kur'an'da aytkan, ve tevekkel alallah alal azizir rahim. Ey Muhammed Aleyhisselam, dana boğan, mirimdi boğan Allah'ın özüge tevekkül et degen ayet. Biz neşin tevekkül kılamız? Ötken Rabbul Alemizni körüp dur. Bizni estip turgan zatqa biz tevekkül kılamız inşallah. Eger bizdin bir jerge şamamız kemey kalsa, akşar jağından dünya jağından, bir bay boğan tuğusga biz jağdayımız körüp dur. Kim biz aytamız, ertem men toy kılmakçımın. Ha? Toy kılamın. Бірақ жетпей қалуы мүмкін ақшам. Саған тәуіп келеттім, сен маған өзің көмектесесің. Деген бұл бар адамға айтқан нәрсе. Кедейге бар, бұндай айтпай ешқайсың салаға. Онда ақша жоқ. Ал Раббул әлемін пендесінің істеген жұмысын көріп тұрған адамға біз тәуіпкел тек қана Алланың өзіге болуы керек. وتقلبك في الساجدين يا محمد صلى الله عليه وسلم ربم سنا جماعت بين برجع نماز وقتر بر ركن دين يكين ركن دين كوش كين الله كرب رات يراك حين تقوم في الليل حين يقوم الإنسان في مكان الخارم لا يطلع عليها أحد فالله سبحانه وتعالى يراك ربم سنا كرب كده نماز وترغام كرب كده Түнде тұрып намазы Аллах көріп тұрады. Бұл түнде намазы құны ешкін көрмейді Алладан басқа дейді. Ана сонда жадан тек қана Алланың өзі көреді. Хатта вәлау кана фи азми зулмати ва халлака зулма инна Аллаха тааля яраку. Егер де сіз деді зулмәтте болсаңыз да, зулмәт дегені еш бір нәрсе көрінбейтін қараңғылықта болсаңыз да. Сол қараңғылық сізді адамдарды көзден тосып қоятын да қараңғылық болса да Rabbul alemin seni koyup durar diye. Bu ayette birinci olup kıyamını aytıldı, ikinci secdeni aytıldı. Kıyam ellezî yerâke hîne tekûm dedi. Ol Allah seni namazda turganından koyup dedi. İkincisi tekallübeke fîs secdîn. Secdede Secdede, secde istep durgan cemaat ben birge namaz okup durganından namazda bir rükünden ikinci rükünge avuslarını Allah görüp durat dedi. Şeyh Usaymin Rahimahullah Teala'nın bu yerdeydi. Zekrel kıyam ve secud. Bu ayette namazın yedi rükununu Allah zikr kıldı. Birincisi kıyamı zikr kıldı. Kıyam dediğin tek durum. İkincisi secdeni Allah zikr kıldı. Lianne'l kıyam fi's salat eşrefu min'es secud bi zikrihi. Ötkeni namazın içindeki tek durum secdeden de artık bu amel. Ötkeni kıyamda köprek zikr kıldı. Ve secud efzalu min'el kıyam bi hey'atihi. Al secde olsa kıyamdan görünüşte bulan artıklığı var. Kaygıran. Kıyamının secdenin artıklığı ne de? Köp zikir kılgınlıkta. Secdenin kıyamdan artık yeri ne de? Secde kıyamdan karaganda yengiyu. Yerine yatıp Allah'a secde kılgınlıktan. Görünüşte bu artık oldu kıyamda. Tık durumdan yengiyu ortasında köp var tokumet Müslüman. Ama kavunun afdal minel sucudu bi zikrihi al kıyamının serine artık bulgandığı abzallığı değil. Ötkene bunda bunda Kur'an-ı Kerim kıraat kılmak. Ve Kur'an afdal bir kelam. Kur'an bütün sözden artık bulgandığı. Ama sucud al serde olsa körünüste kıyamdan artık bulgandığı. Ötkene adam balası secde kılmış adam akrabı ma yakunu min Rabbihi azze ve celle pende secdenin özde Rabb-i Alem'in cahını bulan. En cahını bulan cahı namazdan secde vakti dedi. Kema sebete alim nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Burcu Resulullah hadis-i sevkigen akrabı ma yakunu abdi min Rabbihi ve huve secde. Pende Rabbisinde en cahını bulan vakti secde kılmış vakti dedi. ولهذا مرنا أن نكثر من الدعاء في السجود كذلك من مراقبة الله تعلم أن الله يسمعك أي قول تقوله فمن شو بيد بس بيقول غمز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول غمز سجدة كم دعاء بيقول غمز سجدة جلغز أخبط كان أدم خلقان شد غمز نفسه سو شيخ بس فرمت مسلمان در buyurulgan biz Rabbul Alemin tamamdır Resul tamamdır. Her kaşan ve Allah Teala üçün küzet bulur. O kalay küzet. Yani Allah beni istip tur degen o bizden gitmeyiz kaşanda. Yani Allah'ın sıfatına küzet bulan Rabbul Alemin'in sözünü istiydi. Beni körüp tur degen o bizden gitmeyiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de der. Em yehsebune أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ Adamlar öyleydi mi dedi? Adamlar öyleydi dedi. Biz onlarını istiyemiz. Sırrını da aşık ayıkkan sözünde biz onu istiyemiz de öyleydi mi? Yasırında istiyemiz de öyleydi mi dedi? Belkim bizden gençlerimiz, perçilerin ayıkkan sözleri yazıldı dedi. Yeki ayıktağı gençlerimiz onlarının cazıp dur de belki. Ayıktan sözlerine. Yani nesma'u dâlike biz onu isteyemiz dedi bana. Ve ma'a hâdâ innellezî tetekennem bihî hayran kâne emsirren mu'linen ev müyessiren innehu yuktabu leke ev aleyke kemâ kâlallâhu tebârek ve teâlâ. Son şunu kırmet Müslümanlar, Müslüman bağırlar. Biz ayıklatkan sözümüz aşık olsun, cazıp olsun. Жақсы болсын, жаман болсын. Айтылған жақсы. Біздің зиянымыз жоқ, мен өзім пайда жасаймын. Айтқан жақсы бізге пайда болуы мүмкін, жаман болса бізге зиян болады. Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде "Мә йәлфиз мин қаулин илля ладайхи рақибун атид" ауыздан атылып шыққан әр қандай сөз оның алдында рақибун атид күшті бір бақылап тұрушы періште бар. Оны ұстап алатын деп іште. وراقب هذا الأمر قل من تسمان وإياك أن تخرج من لسانك قولا تساحب وزن بس كان يسأل وزن وزن وزن وزن مراقبنا أي ترسل أرغان وزن جلد مرابعة ثمات جلد وزن وزن مراقبة قل كزيت تجد سوزن أي ترسل بل سغلتن بير هالك دي مراقب جوق جلد تجد من كل جلد وزن وزن أزن تمرقب طيب وزن سبق وقت دار سبق وزن دا Sonra şun iyyake saftan dedi. Tilingden çıkan söz saftan dedi. Ötkene la tuhasib aleyhim el kıyamet. Tuhasib aleyhim sen ağzı çıkan her bir sözge hesap verirsin. Her bir kıymalığı bizge hesap var inşallah. Her kaşan sen tilingden jaksı sözge adettin. Hak sözü adettin de bu. Aydan masam tınış dedi. Hadis men kâr yu'minu billahi vel yevmil âhir felyekul hayran ev liyesmut. Kim Allah'a ahiretke iman getirse, jaksı söz aytsın, bolmasa tınış tursun, sükût kılsın dedi. Üçüncü türü. Es-sâlis en turâkibullâhe fî sirrike ve fî kalbike unzur mâzâ fî kalbik mineşşirike billâhi ve riyâ. Allah Ta'ala sen Allah'ını her kaşanda oylap dur. Oyunu ötkiz. Sen Allah'ını yüreğin bir küzetip dur. Elbette Allah Ta'ala senin sırın, senin yüreğindeki sözünde. Ha? Senin yüreğinde şirk olsa Allah'ı, onu Allah görüp dur demiş sen bil dedi. Eğer istep durgan amalında riya olsa, onu elbette bil Allah görüp dur dedi. İnhirafe, eğer yüreğinde seneke Müslümanlara degen hakkı kurulmuşluk olsa, zamanlık olsa sen onu elbette bil, Allah bize durabilir dedi. Ve buğda ve karahiyeti ve muhabbetil kafirin soru siyahtı bizim yüreğimizde eğer de kafirlerini cahsı korur olsa, Müslümanlara degen aşığımız olsa, buna elbette Allah bilir. Eğer biz ayıplasak da Allah bilir. Rakip kalbe kalbek. Sen her kaşan öz yüreğinde küzet dedi. Yüreğinde küzet öde kıyın nasıl bunu Müslümanlar? Ve lekad halaknel insan ve na'lemu ma tuvessisu bihi nefsim. Biz Allah geldi. Biz yaratın, biz insan yarattık Allah kolay. Yaratığını özüm ispatıkını etti. Biz insanı yarattık. Benim yaratkan insanla yüreğinde ne vasfasını bilip duramız dedi. Yani kabla ayyenti kabili ayıpastan aldın Allah ayıpan sözü bilip duram dedi. Faraqi billah fi hadih mevdi'i thalasa ana olsun üç orunda sizin arkaşanda Allah'ını murakabe bakınız yani güzetiniz yani Allah Ta'ala beni görüp dur amalımda Allah benimki sözümünü istip durur. Allah benim itikadımını bilip durur. Allah benim yüreğimdeki arkamda şirik, riya, nifakını Allah özü küzetip dur deken küzetsizde bolsun dedi. Fi fi'lika cumusta ve fi kavlika ayetten sözünde ve fi seliretika sırt amalında ve fi kalbika Ağda yüreğindeki amalda hatta tatim mulekel murakabe ve lehâze mülemme su ile nebi sallim ihsan sonra şu Resulullah Peygamber Resulü'nün surat koyduğun vakitte mel ihsan diye surat koydu. Cibriye aleyhisselam gelip ey Muhammed ihsan diye ne de surat koyduğun Resulullah gitti. En te'budallâhe ke enneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yarâke diye. Allah'ına sen körüp turganın dayı kurşuluk kuluğun dedi. Siz Allah'ını görmeksin dedi. Feillem tekun tara. Şimdi siz Allah'ını körüp turgan dayı kurşuluk kalmasan, beni Allah körüp tur degen itikatta kurşuluk kuluğun bu ihsan dedi. Ana o sahadiske kısa dua dedi. U'budullaha ke enneke tarahu. Ke enneke tuşahidu ra'yel ayni. Sen Allah'ı Allah'ını körüp durgan dayı. Belki közün men anı körüp durgan dayı kurşuluk kıl dayı. Feillem tekun tara. Eğer sen Allah'ını anı körüp durgan dayı kurşuluk kılanmasan, şimdi sen ikinci mertebe üstüye. İkinci ne? Satıda üstü. Bu iki satı ne bunlar? İkinci satı. İnnehu yarâke. Elbette beni Allah körüp dur degen satır olsun dedi. Vel avvalu ibadetu rabbatu ve tam'an. Birinci aytkan söz. Allah'ını körüp durgan diye kurşunluk kıl degen sözün manası deydi birincisi. Bu Allah'a degen kızgın bir. Allah'a degen Yani ümit benim kurşuluk kulum. En te'budallâhe kennehu terâhu. Degen söz olsa. Ekincisi, ibadet-i rahmetin ve havfun. Ekincisi, beni Allah görüp dur degen bol sünnet kul dedi. Allah'a seni korkup kurşuluk kul dedi. Korkandı kalay. Yani beni kurşuluğun Allah kabul kılsa, kılmaya kılsa ne olur dedi degen korkuldu. Neyse, istep durgan künarlar istiyorlar vaxtta közlerimiz ne kıyarıp kalıp ketken vaxtta ana olsun amaldan da Allah'tan korkup durup bu haramdan kaytu. Haramdan kaytu da bu amal kubet usulunda. Haramdan korkup kaytu da bu da kuşuluk. Ve lebudden turaqiba rabbek ve en te'leme enne Allah'a rakibun aleyke eyyü şeyin tefulu. Siz elbette biliniz dedi. Rabbiniz sizine kuzetip duradı. Bil, Rabbim seni erkaşan kuzetimde. Aytkan sözünü de, istekin cümüsünü de. Avduzan bir hufi sirrike. Demekse, özün sahtap kalan sözünü de Allah bitti. Fallahu ta'ala alimun bihi. Allah'ın elbette biliyorsa dedi. İkinci ayet. Biz birinci ayette kısa bir sünnetin ayettik. Kısaca bir sünnetin ayettik. Birinci ayet ne oldu? Müslümanın birinci ayetten sözümüz? Ayet. Ellezî yarâke hîne takûl. Ya, seni Rabbin namazga tırvatkan kalıbını biliyordu. Kuruyordu. Yani namaz okuşlarda imam bulup durup birinci rükünde bir yani cumhurdan ikinci cumhurda oturuyordu. Secdeden kıyamla kaydı, kıyamla ruhu kaydı, Allah körüp tur degen ayetti biz oğan kıskaşa şarkını verdik. Hüseyin Rahimullah dedi. Özünüz ki biz. Yedinci ayet. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Ol Allah siz men sizler men birge sizler kaydı olsanızlar da degen ayet. Yani bu ayet kürmet Müslümanlar oğan köp degen tersiyle var. Ege. Өткені бұл айетті көлімі айтып мүмкін. Аллах тала айтты ғой сізден бірге деп айтты. Деп тұрып Алланы төменге алып түсіп қойу мүмкін Алла сақтасын. Аллаху субханаху ва тааля маа ибадихи айнама кану фи баррин. Аллах субханаху ва тааля өзінің құлымен бірге бұл құлы жоғарыда айтылған құлдар фи баррин құрықлықта болсын. Ау бахрин теңізде болсын. Ау жауын авада болсын. Ау зүлметін, немесе қараңғылықтың ішінде болсын. Ау фи зияин, жарықтықтың ішінде болсын, ешкім көрмейтін жарықтың ішінде. Ау фи айи хайну ва маакум айна ма кунтум. Сіздер қандай халда болса, Алла тағала сіздермен бірге болады деді. Хаза йадуллу аля камали ихатихи азза ва джалла бина илмен ва фудлатан султанан тадбиран ва гайра залика. Ана бул аятта құрмет мусулмандар. Раббул аламиннің соншалықта пендесіні орап алған білімі мен, құдіреті мен, пашалығы мен, тәдбірін орап алған заттың құдіреттерінің ұмтылдықы осы болады. وَلَا نَعْنِي أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَعْنَا فِي نَفْسِ الْمَكَانِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ деп айтқан екен. Біз айтпаймыз дейді. Бұл аяттан біз қайда болсақ Алла дәл осы орында айтпаймыз дейді. Біз мешітте отырсақ Алла бізді мешітте отыр деп айтпаймыз дейді. Yani biz oturgan, turgan orunda Allah tur deyip aytpaymız dedi. Bu kadar neyse. Yani Allah fakka kullu şeyin. Ötkene Allah Teala bütün neslinin üstünde Allah Teala. A'la. Allah Teala aytti. Teala aytti. Teala olsun. Teala'nın özü bir sıfatı ulu dedi manası. Büyüklük manası. Ar-Rahman alel arş istava. Elbette Allah arşın üstüne turda dedi. Yani Allah Teala biz turgan yere turgan şok. Belki Allah Teala bizne bilmem yani kudretten bizne orab oldu. Ve kâle ve huve kâhiru fevka ibadihi. Allah Teala bendelerinin üstten karab durgan kâhir mirepli zat. Ve huve ta'ala amintum men fis sema. Allah Teala aytti. Sizler aspandağı boğan zattan amanda dursuzlar mı? Deyip Allah sorar. Yani kim bu zat?
Allah Teala'nın.
Fisseme yani asfalın üstü manzar. Ve huvel aliyyül azim. Allah'ın kere sıfat. Elbette Allah Teala aliyyül azim olup olan büyük olan zat. Sebbih isma rabbike l'ala. Olur Rabbine sen tesbih et diyene. Ana bu ayetine bir şeyin olsun bize tesir tabi. Sebbih isma rabbike l'ala. Sen Rabbine ulu Rabbine tesbih et degen buyruk diyene. Bu elsiz boğan, nakıs boğan, sıfatta ye boğan, yani erkanday buzuk sıfatını isteye alatınday insan, bana bunday halı kıratkan mahluk, erkanday kemşilik sıfatla sıfatılgan insan, bükül kemşilikten pek boğan Rabbul Alemin'le, min bunday bir elsiz boğup durup, karay kendimi Allah tesbih eytem deyip durgan vaxtta Allah Teala sabbih isma rabbikel a'la bu ulu Allah'a tesbih eyt deyip buyurdu dedi. Ana sonuçta Allah Teala pendesi olsun da gözünün ki neyini bandı gözünün ki. Ana bundan az başka ayetlerde köp kırmızı Müslümanı Allah'ın ki fakta kullu şeyin barıklasın üstündekinin bu köpten ayetler kegen. ليس كمثله شيء في جميع نوعاته وصفاته الله تعالى يشتشان إيش برصفاتر ده مخلوقنا وصميدا وهو على دنوه قريب في علوه جل وعلا الله تعالى أرقشان ده أرقان ده تمن ده بيك بغنزا الله عز وجل قلق تقشق بغنزا كما قال الله تعالى إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني. إذا سيدن مني قلم دلته مني قلدارم سيدن نجى لفرصة. سيد أغنى أيتنز ديت. من أغنى جاكم من بندم. من أنم دعاسنا قبل قلم ديت أيتنز. إذا بير دعاء فرشاد دعاء فرصة من أنم دعاسنا قبل قلم ديت. الله تعالى أيتنز. أنا صندى يمكن إند بزجت فرليرن كيرجني. Pirlerini ortaklığı bizge mi? Sonunda Allah pendenin duasını özü istir, kabul kılsa. Şimdi bizge arkamda kabırga var, senin kereginin. Ölüp gitken evveli yıllarla ortaklığı bizge kereginin yani. Allah özü kabul kılan bize veriyor kılsa. Velakin yecibu en na'lem enne huleyse fil arv. Bırak bizge vacip olan deydi. Sahih olan akide. Her bir adam bülüğü şart doğanlarsa, vacip doğanlarsa, Allah Teala hiç uzan cildi ibis ikil dediğimiz bülüğü şart der. Yennana lev tevehhemne hâzâ lekâne fîhî ibtâli ulûbullâhi subhânâ. Eğer de biz dedi, olsa Allah subhânâhu ve teâlâ cildi de biz oylasak, biz yine de Allah'ın ulu doğan sıfatını belirli şart bulalım. Belirli şart verimiz dedi. Eyde innallâhe teâlâ yesa'u şeyun fî mahlukâdihî. Cenni Allah Teala hiç kaşanda yaratkan mahlukunun işine sıymaydı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özünün kürsüsünü sıfatladı. Vasi'a kürsiyyuhu semâvâti arun. Allah'ın kürsüsü jirmin aspandan keyif oldu. El kürsi muhidus muhidun fis semâvâti arun. Kullaha vel kürsi hu mevdi'ul kalemir rahman azze ve celle. Kürsü aytılgan kürsi Kur'an-ı Kerim'de. Aspan yerine özünün işini orada oldu. Kırmızı'da. Kürsi olsa Rabbul Alemin'in ayağını yani ayak koyarak olurdu. Kadamını olurdu. Arş, a'zam, a'zam ve a'zam. Arş olsa odam da olup olanı mahluktu. Hadis-i Aykana inne semavati seb'i vel aradine seb'i بالنسبة للكرسي كحلقة الألقية في فلان من الأرض جيد قد أسبان جيد قد جير كرسنين عالدة كيف بجر بو يعني أياغ كرميتن بسيط أياغ كرميتن بر شل قم دالانن ortasına كشكين دي بر adamın cüzüğünü تستغن دي بول قلات دي أنا جير من أسباننن كرسنين عالدة كرمز أوسط وإن فضل العرش الكرسي كفضل الفلات على هذه الحقل على أن تبول كرسا جل من أسبانا على تصنشان بيك بغن بر مخلوقين أن عرش بسا عرش كرسنين على تا دلوس نبو كرسا عرش نبو كرسي arşının altında, yani kim bir dalağa taş salıngan bir düz hissiyat olup diyor. Fema baluka bil halik celle ve ala. Yende ulu bolgan halıkka indi senin kümanın kayda kandı bolup diyor. Subhanahu ve taala. İlla yumkun en yekuna fil ard. Bunda yani pak bolgan ulu bolgan zat ajerde bolup mümkün emes. Yani ne subhanahu ve taala min ay yuhit bihi şey'en fi mithli mahlukatihi. Ötkene Allah Teala öz yaratma mahlukuna mahlukunun işte kalıp bolup mümkün emes. Ötkene Allah bunda sıfattan pak bolgan zat. Ve hu ma'akum ayna ma kuntum. Sizden birge Allah Teala kayda bolsanız dar degen ayet. Ve'lem bil ennel ma'iyye ellezî adabaha Allahu ila nefsihi tenkasimu بحسب السياق والقرآن وتارة تكون مقتضاها الإحادة بالخلق علما وقدرة وسلطان وتدبيرا وغير ذلك مثل هذه الآية. بل الله نك برجي بلوه بنس برجي بلوه بز ولا عند يمس من المسلمين. يعني الله نك بنس من برجي بلوه كي كذا علم من بلاد قدرة من بلاد فشل من برجي بلاد مثل تدبير من بلاد تدبير ديجنا. Yani yudabbirul emra, bütün cumhurlarını Allah'ın gözü baskattı. Ayet. Mâ yekûnu min necve selâsetin illâ huve râbi'uhum ve lâ khamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ edne min zâlike ve lâ ekter illâ huve ma'ahum. Mücadele surası. Necve dediğin sözün manası niye de vallahi? Sıvırla sol. Şaşırıp durup akılda sol. Ha? Üç adam oturduğunda ana adamı gözetmesini özlerce bir plan düzüldü. Mâ yekûn min necve selâfetin. Sıvırlasın. Söyleyesken adamlarının sarı üç olsa törtüncüsü Allah dedi. Eğer beş olsa altıncısı Allah olur. Bu yukarıda aytılan sandalar az olsun, köp olsun adamlar, onların bölge Allah var dedi. Yani bunlar ise hürmet Müslümanlar. Allah'ınki özünün mahluku men birge bulduğu. Tavratan yekun murad bihet tehdi vel inzar. Kekizde hürmet Müslümanlar. Allah Ta'ala özünün kulu men bendesi men. Korktup ona o birge bulduğu. Kalay, birge, yani bir özünün korktuğu bu kadar sıfatını Allah kendisinin bir kendini ihbar edildi. Mesela ayet indirgen. يَسْتَخُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Adamların içinde kimin adamlar cinalıp durup özleri casırınsa adamlardan görünmesten adamlarda görünmesten bir cümüz kılmakçı olalım dedi. Bırak onlar Allah'dan cesurdan yani Allah'dan cesurunu almayıp dedi. Ve huve ma'ahum Allah etti. Allah onların bir yıl olarak kaşan dedi. Kaşan. İz yübeyyitûne mâ yaradamen kavuri. Onlar müşrikleri, kafirleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyanına, Müslümanların ziyanına, jasırın üyde, özleri bir plandan tutan vaxtıda sözlerine, Allah'a razı olmayan sözlerine aytılığı aytısından vaxtıda Allah'a birge bulan diyor. Elbette Allah Ta'ala bime ya'melûne muhita Allah onların istem duran amallarının bağlı korumalarını dedi. فإن هذا التهديد وإنذار لهم أن يبينوا ما لا يرضى القول ويكتمونه عن الناس يظنون أن الله لا يعلم. يعني adamlar arasında kimileri cezasırıp durup yani arkanda sözlerini aytıyor mümkün. Demesi arkanda cumhurlarda plan kılıyor mümkün. Bırak öyle de Allah bilmeyiptir. Elbette Allah bilmeyiptir. Kendisi Allah'ın birbirine olup kendisi kümekle Allah birbirine olup pendesine kömektes bulup, cerdemşi bulup, nemese pendesinin imanını mıhtı kılığa sevimşi olup bir gibi bulup mümkün diyor. Ayet. İnne Allahe ma'allezine amenu İnnallâhe ma'allezîne ettekûvellezîne hum muhsinûn. Elbette Allah Teala takvadarın birge bulan. Yani muhsinle mi birge bulan Allah Teala ayet. Takvadarın Allah birge olduğuna onların hani takvasını kuşatırsa ayet olan ayette var. Kiresi ayet. Fela tehirû ve tedû ilesselmi ve entumul a'levne ve Allahu ma'akum ve yetirikum a'malikum ve le yetirekum a'malikum. Allah Teala Müslümanlarına cihatta olanına arta kalkıp gitmesin. Cihatta onlar boşasıp kalmasın degen haberini Allah varsa tağı da Müslümanlar tağı da kuşaytırmış ayetken ayetlere ve la tehi fe la tehinu. Ey Müslümanlar sizler yani boşasıp kalmanızlar bu soğukta. Ve tedu'u ile silmi antumun a'levne. Sizler müşriklerden büyük boğulturup müşriklerden sizler yara soğuk şakırmanız çarpmanız. Sizler müşriklerden onu boğulturup soğukta onlarını yara soğuk şakırmanız. Allah sizden sizlerle birlikte olan dedi. Ve le yetirakum a'melekum Allah. Hiç kaşanda hiç kaşanda amallarınızın sevabını kilitmeyin dedi Allah. القسم الثالث من أقسام المعية تارة يضاف إلى المخلوق بالوصف وتارة يضاف إلى المخلوق بالعين. يقول شو ترى الله تعالى برجع بلوه كي كيس الله تعالى القرآن الكريم بيت قنا الله تعالى وزنك كشخص كرجل بندلي برجع الله عيد كي كيس ده بو وزنك برجع بلوهن أرنائي بوغن بندسي كوز أرنائي. مثال İnna Allaha ma'allezine ettekav vellezine hum muhsinun. Elbette Allah Teala takvadar kulmen birge buladı dedi. Takvadarlar ne Allah Teala özü isafa kıldı. Kimme birge buladı? Elbette takvadar buladı dedi. Muhsinler birge buladı Allah Teala mahlukuna yani işinde takvadar bazı özü işine aldı. Kimizde Allah Teala'nın birge buluğu bir armayı boğan adamı birge buladı dedi. Bunlar boğan Müslüman. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Sizler dedi Allah Teala Müslümanlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kömekçisidir. Ötkene Allah hakikatte Allah onu öz kömek verdi. اذ هما في الغار ابو بكر بن محمد صلى الله عليه وسلم öngürdü buldu iz yekul li sahibihi sol vaqtda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün dostu sahibi Ebu Bekir geldi la tahzan ihrastin yani korkma dedi elbette Allah bizle birlikte dedi هذا يضاف إلى شخص بعيني أنا بول نفسي قرمت مسلمان در قرآن كم ديگن الله نكا أرنائي لغن أدم در غاية لغن برگل كم وكم محمد صلى الله عليه وسلم إكن تبو بك سيد رضي الله عنه ولار كم دير ولار بزدن پيغمبرمز پيغمبرمزدن خليفة سبغن أدم درنن إن أرد رسول الله دن كي مغان بك سيد رضي ولار هجرت دا أمبرگ رسلنغن وقت دا كين أبو بكر أيت يا رسول الله لو نزل أحدهم إلى قدميه لأبصرنا يا رسول الله إجر أرتمزنا خوف كين مشتير أيغنا أثناء خلاص أولار بزنا بنت كريم لأن قريش كانت تتبع رسول الله بتكن قريش كافر لنا هيا جنبار مزنا أبو بكرنا أرتن سفدين استغفر أنا إمام بخاري رحمه الله بر حديث كذا بر müşrik kafir geldi diye öngörüge karak durup oturup zel sındırdı. Kine etti ya Resulullah onları körer kalbizi dedi. Kine etti yok. Eğer körse körer mi olsa. Ana adamımızı karapsa zel sındırmaydı dedi. Yani Kureyş kafirleri Peygamber ile arttan tavada çıkan dedi. Tümen gidip sözü gibi düşken bulsa. Barlık yerini kurdu, kumdu bana alıp. Bırak tatlı. Yani Peygamber ile salamına kim ustaba gelse, Ebu Bekir'in akirgin adamla Peygamberimizle yüz diye, Ebu Bekir'in yüz diye kullandı, üstten aşağı koydu. Şeyini koydu. 200 diye koydu. Adamlar şaşadı, bırak o tatlı. ولكن الله ما عمره الله بن قبولده حتى وقف على الغاري يقول أبو بكر سو أنا müşrikler arttan kuvvet gelip öngörünü aldığına gelen vakti Ebu Bekir'e gitti. لَوْ نَزَرَ اَحَدُهُمْ اِلَى قَدَمَيْهِ اِلَى اَمْسَلَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah Resulü, eğer onların böyle ayağının aslına kalası biz ne bitti görür ya Resulullah'a da korkup duran vakti Eyyid Resulullah'ım, لَا تَحْزَنْ dedi. Hiç kandayı ölümme dedi. Elbette Allah biz demir ki dedi. فَمَا ظَنُّكَ بِسْنَيْنَ اللّٰهُ هَرِيسُهُمَا Yeğil dedi Ebu Bekir ya Resulullah'ım. Yende yeka adamının düşüncesi Allah olsa insanın kandesin oyun var dedi. Kandesin korkunu var dedi. Kumanın var dedi. فَاللّٰهُ ظَنَنَّا لَا يَغْلِبُهُمَا حَدٌ وَلَا يَخْدِرُوا عَلَيْهِمَا حَدٌ Yani Allah sana bir gibi olan zatta kayısı bir adam da onu kuşuk yedir. Hiç kimlik olan kuşuk yedir. Alinde o şehirde hürmet Müslümanlar biz kinoda kurgen derseniz Üngürünün aldığına kinoda bir ne? Kus. Oya salıp durgan gibi. Örmüş ne? Ankabut gelip. Örmüşe gelip tor koyup koygan gibi. Bir ağaçtan koyup koygan gibi. Yani olsun körüp adamlar buzuk akıllı okumasın. Ayet edin Necid'e. مَا رَعَوْهُمَ عَدَمَ الْمَانِعَ Müşrikte Peygamberimiz men Ebu Bekir'ini hiç bir tosuksız onu görmeye kaldı. فَلَمْ هُنَاكَ عَشٌ كَمَا يَقُولُونَ وَلَا حَمَامَةٌ وَقَعَتْ الْغَارِ وَلَا هِجْرَةٍ تَنْبَدَتْ فَرْفَ مِنْ غَارِ Yine münacirdeki ana ölmüşek Toru toru salgın eken, nemese kus gelip yatkın eken, ağaç çöp çıkıp kömeye kalan eken ben ötürük dedi. Ötürük nasıl yaptı? Ötkeni bunda hiç kandayı ne orta dost boğan çok dedi. Aşık boldu bırak kömeye çok olan dedi. Ötkeni Allah'ın birge etti dedi. Vaktimiz çok kattı. İhlasa, kilise ortada inşallah hastamız. Subhaneke Allahu bihamdik, eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Selamun aleyküm ve rahmetullah.